Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. 4. numurs – aprīlis, 2025. gads. Audiogrāmatas – ieskaņotās. Antonijs Makārtens – izgaisti. Lasa Jurģis Vancāns – 2025. gada ieraksts. 1 CD – 11 stundas, 24 minūtes. Ir atlasīti 10 pretendenti, kuriem būs jāpiedalās digitālo pēdu izdzēšanas projektā GoZero, beta testā valsts drošības dienesta interesēs. Tehniskā ģēnija Saja Bakstera izstrādātā iniciatīva Fusion uz planētas spēj atrast tik vienu. Pirmajā brīdī šķiet, ka lasīsiet spraigu piedzīvojumu trilleri, tomēr šis nav parasts trilleris. Autors labi zina, kurā brīdī jānospiež bremzes, kā likt grāmatas tēliem iepatikties lasītājiem un kā sabiezināt sižeta krāsas, pat ja līdz šim ideja par digitālo lielo brāli jūs nesatrauca, ļaujiet šim romānam to labot. Dace Judina, Arturs Nīmanis, Atspulks, Lasa Zane Bičevska, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 7 stundas 13 minūtes. Sērijas laika stāsti 8. grāmata. Līčēnas kultūras dzīves vadītāja Līga pēc 20 šķietami laimīgiem kopdzīves gadiem attopas sasistas silas priekšā. Vīrs viņu pametis divreiz jaunākas vieglprātīgas uzvedības skuķas dēļ, atstājot uz Līgas pleciem rūpes par 6 bērniem, slimo vīra māti un mājām, par kurām ciemnieki mēļo, tās esot nolādētas. Neviens tajās nespējot būt laimīgs. Pamazām atklājas rūpīgi glabāti noslēpumi. Izrādās, Rasiņās pirms 150 gadiem pastrādāts ļauns grēka darbs, uzveļot dzimtas nākamajām paaudzēm atbildību par 3 nevainīgu upuru nāvēm. Vēlākajos gados te notikušas vairākas traģēdijas, kuru atbalsts jūtamas joprojām. Vai Līgas bērniem jāmaksā par seniem grēkiem, vai viņa spēs samierināt pagātni ar nākotni? Hetere Morisa, 3 māsas, Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 13 stundas, 4 minūtes. Kad Cibī, Magda un Livī bija mazas, viņas tētim apsolīja, ka jebkādos apstākļos allaši paliks kopā. Pēc vairākiem gadiem 15-gadīgo Livī nacisti nosūta uz Aušvicu. Cibī, kurai ir 19, atceras par tētim doto solījumu un dodas Livī līdzi, apņēmusies māsu sargāt vai mirt reizē ar viņu. Meitenes cīnās par izdzīvošanu neiedomājami nežēlīgos apstākļos. 17 gadus vecā Magda paliek mājās ar mammu un vectēvu un slēpjas no nacistu karavīriem. Kādu laiku viņai izdodas paglābties. Taču beigās arī viņa tiek sagūstīta un aizvesta uz nāves nometni. 3 māsas atkal satiekas Aušvicas Birkenavas nometnē un atceroties tēti, dod solījumu cita citai, viņas izdzīvos. Ingrīda Karlberga, Alfreds Nobels, cilvēks, kurš radīja dinamītu un miera balvu. Lasa Zane Bičevska, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 26 stundas, 50 minūtes. Izgudrotājs ķīmiķis Alfreds Nobels kļuva bagāts pateicoties dinamīta izgudrošanai, tomēr slepenībā rakstīja dzeju un sapņoja par mieru uz zemes. Zviedru žurnāliste Ingrīda Karlberga atklāja pārsteidzošu un pat mazliet neticamu stāstu par cilvēku, kurš radīs pasaules pazīstamāko un iekāroto apbalvojumu. Autora grāmatā detalizēti seko Alfreda Nobela un viņa ģimenes dzīves stāstam un izgaismo notikumiem bagātās un dramatiskās dzīves zinātnisko, literāro un politisko kontekstu, saistot to ar kategorijām, kuras viņš izvēlējies iedibinātajam apbalvojumam. Inguna Bauer, Daļā Marija, Lasa Anita Muitiniece, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 9 stundas, 51 minūte. Daļās Marijas varonis ir gleznotājs Johans Būmanis. Inguna Bauera ierosmi šim tēlam radusi lasot mākslinieka Johana Heinricha Baumaņa dzīves stāstu, bet īpaši spēcīgu iedvesmas dzirksti uzšķīlusi Šveices gleznotājs Anģelikas Kaufmanes glezna Flora. Jaunajā romānā ienākuši vairāki varoņi no abiem iepriekšējiem kurzemnieku cikla darbiem. Protams, abas jau pieminētās pusmāsas, hercogs Pēteris Bīrons un Bruknes muiškundze Ursula Konstance von Korfa, kā arī Marija von Haudinga, hercogienes Dorotejas galmatāma, ap kuru savijusies galvenā sižeta intriga. Mārtiņš Volfs, Krievos. Sulīgi stāsti par viena veikla baltieša dienestu padomju armijas rindās. Lasa Jurģis Vancāns, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 6 stundas 12 minūtes. Dienests padomju armijā, jeb tautas valodā, paraušana Krievos bija piespiedu realitāte ikvienam vīrietim, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu. No tā izvairīties bija grūti, pat neiespējami. 2 vai pat 3 gadi prom no mājām, apstākļos, kur nepatīkamais un traģiskais, ikdienišķi mijas ar absurdu un smieklīgo. Tā bija realitāte. Bagātā valodā, izmantojot žargonu, netaupot epitetus un atklāti runājot par teju neticamā tālaik ikdienas reālijā. Autors radīs lielisku darbu par dienesta laiku padomju armijā pagājušā gadsimta 80. gados. Tabea Baha, Zīda Villa smirdzums, Lasa Anita Muitiniece, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas 53 minūtes. Angela ir laimīga, jo Vittorio ir brīnišķīgs partneris un austuve pamazām sāk nest peļņu. Tomēr austuves panākumi tiek apdraudēti, kad uzrodas konkurents, turklāt šī liksta nav vienīgā, jo Angela sastopas ar atraidījumu no Vittorio mātes puses. Šķiet viņai jaunā un aizrautīgā arhitekte, Ticiāna, būtu tīkamāka vedekla, un tā kā uzrodas pārsteidzoši daudz darbu pasūtījumu, kuri Ticiānai un Vittorio jāveic kopā, Vittorio ar viņu pavada vairāk laika nekā ar Angelu. Vai Angela spēs izglābt austuvi un arī cīnīties par savu lielo mīlestību? Zane Nuts, Mums vajadzētu šķirties, Lasa Jurģis Vancāns, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 4 stundas 53 minūtes. Laura un Edgars ir veiksmīgs juristu pāris, kuru dzīvē un laulībā šķietami nekā netrūkst, tomēr palēnām abu attiecībās iezadzies savāds svešums. Pieņemot lēmumu šķirties, abi nemaz nenojauš, ka tikai tagad sāksies viņa ceļš, ne tikai pretī sev un savām patiesajām vēlmēm, bet arī vienam pie otra. Grāmatas Braila rakstā. Bārts Mūjārts. Tagad visus sauc sorry. Divi sējumi. Galvenā varone ir 12-gadīgā Bianka. Meitene nokļūs situācijā, kad tēvs ir pametis ģimeni, bet mātes mīļums bez atlikuma tiek atdots smagi slimajam jaunākajam brālim. Bianka mācās izkļūt no klusēšanas zonas un runāt skaidru valodu. Grāmatas palielinātā drukā. Stāsti vieglajā valodā. Otrā grāmata. Grāmata vieglajā valodā, kurā apkopot 5 autoru darbi. Šī ir sērijas stāsti vieglajā valodā. Otrā grāmata. Tā turpina darbu pie vieglās latviešu valodas oriģinālu literatūras pieejamības veicināšanas Latvijā. Grāmata sastādīta domājot par pusaudžu auditorijas interesēm un tēmām, kas ir saistītas ar viņu personīgo attīstību un pašizpausmi, pievēršoties sevis meklējumiem un piederības izjūtai, individualitātei, pieņemšanai un drosmei būt citādam. Būtiski ir arī jautājumi, kas skar attiecību veidošanu, personīgā loma ģimenē, vienaudžu vidu un plašākā sabiedrībā, kā arī konfliktu risināšana un komunikācija. Tāpat stāstos tiek skarti sabiedrībai aktuāli jautājumi, piemēram, migrācija un cilvēktiesības. Visi daļdarbi ir pielāgoti vieglās latviešu valodas principiem, saglabājot literāro kvalitāti un emocionālo dziļumu. Džīna Webster, Dārgais ienaidnieks. Turpinājums romānam Garkāja tētiņš. Džūdija ir laimīgi precējusies ar savu Garkāja tētiņu, dzēra visu Pendletonu. Viņi nolēma, ka par Džona Grīra bērnu patvērsmes priekšnieci un reformu īstenotāju jākļūst Sallijai, nevaldāmi enerģiskai, apņēmīgai un arī spītīgai sarkanmatei. Līdzīgi kā garkaitētiņš, arī romāns Dārgais ienaidnieks rakstīts vēstuļu formā. Džons Skalzi – Pēdējā kolonija. Zinātniskās fantastikas triloģijas trešā grāmata. Džona Perija aktīvais kara dienests ir beidzies, tagad viņš ir ciemata ombuds uz nomaļās Huckleberry's planētas. Kopā ar sievu Džeinu Sagānu viņš nodarbojas ar lauksaimniecību, risina vietējo iedzīvotāju strīdus un priecājas par adoptēto meitu. Negaidīti pagātni no jauna ierauj viņus spēlē, viņiem piedāvā vadīt jauno koloniju Roenoku, kuru apdzīvos kolonisti no lielākajām cilvēku pasaulē. Bet Roenoka izrādās citāda, nekā iepriekš stāstīts, un drīz vien abi cīnās ne tikai par savu, bet arī par kolonijas un visas cilvēces izdzīvošanu aizvien naidīgākajā visumā. Kai Ārelēida – Klusais okeāns. 2010. Gads – Sanktpēterburga. Nejauši ieraugot vīrieti, ar kuru tiekas ciemos atbraukusī māte, Stellas atmiņā taust 20. Gadsimta 70. Līdz 80. Gadi. Tallinā pavadītā bērnība un jaunība un vecāku laulības ainas. Ar šodienas pieredzi, uzlūkojot ārēji saskanīgās laulības zemūdens straumes, Stella cenšas atrisināt arī pašas laulībā radušos samazglojumus. Emocionāli piesātinātais romāns vēsta par ilgām pēc mīlestības un spēja to pieņemt, par noslēpumiem un to, ka gadiem ilgi nepateiktajam kādu dienu jānāk gaismā. Grāmatas parastajā drukā. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki norisinājās svētku 150 gadu jubilejas zīmē. Dziesmu un deju svētki ir tautas izcilākais kultūras meistardarbs, kas izturējas laika pārbaudi. Tie ir kļuvuši par nacionālas un starptautiskas nozīmes notikumu, kas sauc kopā un saliedē latviešus visā pasaulē, vieno dažādas paaudzes un tautības. Svētkos piedalījās ap 40 tūkstoši dalībnieku, kas uzstājās vairāk nekā 60 pasākumos – koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālu ansambļu, folkloru skopu un citās koncertprogrammās. Latviešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas izstādē un amatieru teātru izrādēs. Nēģu bībele. Grāmatā aizraujošā populār zinātniskā formā aprakstīta nēģu bioloģija un savdabīgais dzīves cikls. Izsakots nēģu zvejas senajai vēsturei, apkopoti zvejnieku pavāru un tirgotāju stāsti par attiecībām ar savdabīgo radību, kura, kā izrādās, tomēr ir zivs. Taču pati galvenā grāmatas sadaļa ir receptes. Dažādi veidi, kā cept, vārīt, sautēt vai vēl citādi sagatavot nēģi svētku galdam. Receptes ņemtas no profesionāliem pavāriem un delikatešu meistariem, atrastas gan sarunās, gan internetā, gan drukātos recepšu apkopojumos, tostarp arī ļoti senos. Reņģēdāju pavārgrāmata. Aicinām reņģi atpakaļ ēdienkartē. Šāds ir pirmā stāsta virsraksts reņģēdāju pavārgrāmatā, kur apkopotas vairāk kā 200 reņģu un brētliņu ēdienu pagatavošanas receptes no seniem laikiem līdz mūsu dienām un no reņģu zupas līdz kūkai. Pavārgrāmatas receptes papildinātas ar zvejnieku zivju ēdienu un produkcijas gatavotāju stāstiem. Aina Veronika Dileviča – Sniegpārsla neparasta. Aina Veronika Dileviča bija iemīļota vācu valodas un sākumskolas skolotāja. Brīvajos brīžos Aina savā dārzā loloja krāšņus ziedus un rakstīja dzeju. Viņas dzejas pasaule ir saturiski daudzveidīga. No šī krājuma skaistus dzejoļus var pasmelties vecāki un skolotāji. Šie dzejoļi var emocionāli bagātināt korporatīvos pasākumus un jubilejus. Te ir arī smeldzes un sāpju pilni dzejoļi, kas var izskanēt kapsētās un mirušo piemiņas dienās. Šī dzeja ir tik glaznaina un mākslinieciski iedvesmojoša, ka to viegli iedomāties skanam dziesmā. Atsevišķas četrrindas var noderēt kā mīļa apsveikuma vēlējumi vai iedvesmojoši citāti. Nikola Kučarska, vai tu zini, ko dara kaķi? Apaļīgajam kaķim Maksim dzīve ir sakārtota un mierīga, viņam tikai nākas aizsteigāt no bļodas līdz dīvānam un atpakaļ. Taču pārējie domā, ka Maksim vajadzētu kādu, kas viņu uzmundrinātu, un tā ģimene no patvērsmes adoptē rudu kaķenīti vārdā Kika. Jautra bilžu grāmata, bet vienlaikus tā ir pirmā kaķu enciklopēdija mazajam lasītājam, kurš nespēs atrauties no Makša Kikas un viņu daudzo draugu piedzīvojumiem. Mazais lasītājs varēs ne tikai lasīt un aplūkot zīmējumus, bet arī risināt uzdevumus un vingrināt vērīgumu. Lasot ātri vien sapratīs, ka divi kaķi ir labāk nekā viens, bet vai Maksis domā tāpat? Solvita Denisa Liepniece – sazvērstības teorija. Mežā lielas briesmas. Zaķim esot uzbrucis neredzēts briesmonis, un visi zvēri nu ir neziņā, ko darīt. Tikai drosmīgais ezis uzdrīkstas meklēt patiesību. Tikmēr baumas aug un aug. Grāmata bērniem saprotamā veidā parāda, kā rodas baumas, kā nenoticēt maldinošām ziņām un neizplatīt tās tālāk. Vīva Ieviņa, Una Lauga Tuniņa, Cucuriņa padomi, dzīvo vesels, diabēta rokas grāmata bērniem. Šī grāmata bērniem stāsta par īpašo dzīvesveidu, diabētu un visu, kas ar to saistīts. Galvenais grāmatas varonis un padomu devējs ir sprīdi garš vīriņš, Rūķītis Cucuriņš. Viņš ir papildinājis padomus ar spēlēm, mīklām un dažādiem uzdevumiem. Arī pieaugušajiem diabēta rokas grāmata ļaus izprast bērnu diabētu, tā būtību, un varēs kļūt par atbalstu un labu palīgu sirsnīgai un iedrošinošai sarunai ar bērnu par to, kas tagad jāzina un jāņem vērā. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas sistēma bibliotekāra Dinija Lūcija Bita. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls. Izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktore Dinija Lūcija Bita.